Takže dobré ráno. Tak připravil jsem si pro vás povídání o známém tématu. Já jsem to nazval tak jednoduše spravedlnost podle zákoníků a podle Krista. Takže žádný tajemný začátek, hnedka víte, o čem to bude a jak to dopadne. Přesto si myslím, že to je něco důležitého a je dobré si to připomínat. Na úvod je tady citát z Matoušova evangelia, taková ta ostrá Ježíšova věta, ta je: nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. A zase já nevím, jak tomu rozumíte vy. Člověk už to čet mnohokrát a tak mu to zase tak prošumí hlavou, že jo? Jak to pochopit? Zákonníci a farizové ve své době byli považováni za takovou náboženskou elitu. No a Ježíš svým posluchačům říká, že když ta spravedlnost těch posluchačů nebude o mnoho přesahovat tu spravedlnost tady ty elity, tak nevejdou do království nebeského. Tak to lze pochopit, jestliže nebudete lepší než ti nejlepší, tak prostě to nebude stačit. Ono to může vést k takovému přesvědčení, aha, takže my se musíme ještě víc snažit být ještě dokonalejší a pak možná snad přeskočíme tu laťku, ale asi ne. Tak samozřejmě to není ten význam toho, ale může to k tomu vést. A právě proto jsem se rozhodl se nad tím zamyslet, jak je to teda míněno. Na úvod si můžeme říct, kdo byli ti farizeové nebo zákonníci. Já jsem hledal nějakou přesnou definici, ale nenašel jsem ji. No, to byla taková trošku neuchopitelná skupina tehdy v Izraeli. Obecně lze říct, že šlo o skupinu židovských náboženských vůdců a učenců, kteří byli známí svým přísným dodržováním Mojžíšova zákona, také kladli veliký důraz na ústní tradici, která se předávala z generace na generaci. Právě tito učenci a ti vůdci se střetávali s Ježíšem a s jeho následovníky kvůli různým otázkám. Třeba otázky nějaké té rituální čistoty nebo dodržování soboty. Tam byly velké střety. Termín farizeus se používá i v současné době, asi v tom křesťanském prostředí, nikde jinde jsem to moc nezaznamenal. A je používán v negativním smyslu slova. K označení někoho, kdo je pokrytecký, příliš zaměřený na zákony a nařízení a jejich dodržování, a protože to tak všechno činí, tak sám sebe považuje za někoho lepšího než ostatní. Já myslím, že tahle definice se asi za 2000 let nezměnila, protože si vzpomenete na tu modlitbu jednoho zákonníka, která je uvedena v evangeliu, já ji přečtu jenom krátce, že jo. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Já vím, že tohle všichni známe, ale já se přiznám, že já když tohle čtu, tak jako ve mně takovej červiček je, který se mě ptá, no a jakoby nemáš někdy tendenci si tohle sám o sobě říct. Já myslím, že ještě ne moc, ale existenci červička nemůžu zamítnout. Jo, prostě jako ten potenciál tam je. No. Farizeové a zákonníci chápali tedy tu spravedlnost před Bohem jako důslednost v dodržování pravidel a nařízení. A vadilo jim proto, hodně jim to vadilo, když třeba viděli Ježíše v sobotu někoho uzdravovat. To bylo prostě překračování nějakých pravidel, na kterých stál celý jejich život. A tak oni chápali tu cestu, jak se zalíbit Bohu, jak dělat to, co On po nás chce. Je tady otázka, kdyby takhle můžeme být v tom dodržování pravidel důslednější než farizeové a zákonníci, kdyby to někdo chtěl jako experimentálně vyzkoušet, jako tuhle cestu. Ono totiž má to v sobě cosi atraktivního, tenhle přístup. Ono totiž takový pochopitelný. Jo. Vlastně tak funguje svět. Když chodíte do práce, tak za to dostáváte peníze. A čím víc pracujete, tak doufám, tím víc peněz dostanete, nebo čím líp pracujete, tak víc peněz dostanete. Tak jasně. Ono to tak možná vždycky není, jako, jo, ale takový obecný princip asi všichni očekáváme, že? Co to? Mělo by to tak být, já vím, že to tak není někdy, ale to je věc jiná, jo, ale je to takové pochopitelné, nebo ve sportu, že jo, tak dáte 5 gólů, tak vyhrajete, ten kdo dal 3, tak prohrál. Tak je to takový jasný, takový zásluhový systém, a v tom je ta atraktivita, že je jasný, srozumitelný, uchopitelný, dobře. Stejně to možná viděli ty farizové a zákonníci, který si řekli, tak dodržuj pravidla, dosáhneš spravedlnosti. No a ke dokonalosti, nebo se k ní aspoň co nejvíc přiblížíš. Já myslím, že v současné době jsou třeba populární takové ty techniky na sebezdokonalování. Můžeme to nazvat i nějaké sebeočišťování. A přece to můžeme chápat jako takovou dobrou cestu, která k ničemu špatnému snad ani vést nemůže. No a zákonníci a farizové se v tomhle svém přístupu stali skutečnými mistry a díky tomu požívali určité společenské vážnosti a prestiže. No, jenže právě o nich Ježíš řekl, nebo to říkal těm svým učedníkům, ale právě o nich řekl, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Právě o ty elitě on tohle řekl. A já myslím, že ta elita byla obecně respektována, třeba i těmi učedníky, aspoň z počátku. Prostě tak to v té společnosti bylo nastaveno. Tak jako kdyby mě někdo řekl, jestliže neporazíš Djokoviče v tenise, tak za mnou ani nechoď. No, tak to se nebudu ani snažit. Že? To je úplně zbytečný nastoupit na kurt. Jak to asi vzali Kristovi posluchači? Nevím. Pokud by se někdo v současnosti chtěl vydat cestou těch farizeů a zákonníků, která je tedy jednoduchá, nějakým způsobem atraktivní, tak je na místě se zeptat sám sebe, jestli by dokázal být lepší než oni, jestli by dosáhl větší preciznosti. K čemu by takový přístup vedl? Nevím, zkuste se nad tím zamyslet na takový jako myšlenkový experiment, kdybychom hlásali křesťanství nebo nějaké náboženství, které by říkalo, no tak musíme dodržovat všechno tohle, ten seznam nařízení a pravidel by byl poměrně dlouhý a komplikovaný. A prostě musíme to všechno dodržovat, prostě musíme. Tak kdo by byl nejvíc obdivován v takovém lidském společenství? No asi ten, který by to úplně nejvíc jako dodržoval, že jo? Ten největší borec, který by měl těch největší množství bodů. Je otázka, jestli by se tam ten obdiv nemísl s určitou nenávistí. Možná jo. A jestli bychom pak do takového prostředí chodili rádi. Já myslím, že by tam chodil rád ten první. Ale těch 99% možná ne, protože by se cítili takový méně cenní a nevím, snažili by se ho nějakým způsobem přehonit. Tahle snaha zákonníka a farizeů k dokonalosti nevedla. Protože v evangeliu víme, že měli jeden problém. A to byla láska k penězům. On jim Ježíš vyčítá, vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce. Neboť co lidé cení vysoko, je před Bohem ohavnost. Tam je uvedeno, on to říkal, protože měli rádi ty peníze. Takže i tady ta jejich snaha o sebezdokonalení, o tu preciznost, nakonec nevedla tam, kam oni si přáli asi. Dostávali se do velkého rozporu s Kristem, který si teda nebral moc servítky, protože jeho pojetí spravedlnosti bylo úplně jiné. I když je to těžko pochopitelné, tak Bůh od nás neočekává to přesné dodržování pravidel nařízení. Já vím, že my to víme, ale přesto nevím, jak pro vás, ale pro mě osobně je to pořád něco jako těžko jakoby zkousnutelné nebo pochopitelné, bych tak řekl. Jaký je důvod, proč Bůh neočekává od nás to přesné dodržování pravidel? Jedním z důvodů může být to, že kdybychom tohle dělali, kdybychom se snažili soustředit na tato dodržování, tak bychom se vlastně totálně soustředili jenom sami na sebe. Byla by to asi velké sobectví, sebestřednost, ale myslím, že tím, že Kristus přišel a říkal to, co říkal a dělal to, co dělal, tak se nás snaží osvobodit tady od toho a snaží se nás osvobodit jako od sebe samých. Abychom spíš byli schopni sami na sebe částečně zapomenout a spíš uvidět ty druhé. Jak je napsáno na jednom místě ve Starém zákoně, a Ježíš sám tuto část cituje při jednom střetu se zákonníky, tak on jim říká, kdybyste věděli, co znamená milosrdenství chci a ne oběť, neodsuzovali byste nevinné. Takže oni prostě, ty zákonníci, měli tendenci odsuzovat někoho, kdo nedodržuje to nařízení, ale neviděli to, co měli dělat. Toto milosrdenství, tam měli směřovat. Ale oni se soustředili na to dodržování pravidel a tudíž odsuzovali ty, kteří to nedělali. Nicméně zdá se, že tím pravým důvodem, proč po nás Bůh chce, abychom byli závislí na něm a ne na vlastním snažení, je takový fakt, že spravedlnost založená na našich vlastních činech prostě nebude stačit. Nebude to dost pro to, abychom obstáli před Bohem. A když si člověk uvědomí důsledky tohoto tvrzení, tak to může vést určité rezignaci. Mohli bychom pak říct, že ani nemá cenu se snažit. Že ten pomyslný test nebo zkouška na konci života jsou až nesmyslně obtížné. A tady se právě dostáváme do toho rozporu, toho pochopitelného zásluhového systému těch zákonníků a toho Kristova pohledu na věc. Kristus nám prostě říká, to nebude stačit. Musíte být mnohem lepší než zákonníci a farizeové. Ale jak to dosáhnout, když ani ta elita toho nebyla schopná dosáhnout? Můžeme si klást otázku, proč je Bůh tak náročný? Proč chce dokonalost od nedokonalých? No, to jsme my. Vždyť prostě není v naší moci toho dosáhnout. Když toho nedosáhli ani zákonníci a farizeové, tak ani nemá cenu začínat. Tahle absolutní náročnost je něco, co to nevymysleli křesťané. Že? To řekl Kristus. Prostě. Můžeme jeho slovo brát vážně, tak to se dostane úplně někam jinam. Tady je potřeba si uvědomit, že my, jako Kristus není normální člověk. Tohle bych spíš měl slyšet někdo nevěřící, ale já to tady mám napsaný, tak to řeknu. Dělal zázraky, jeho moudrosti nedokázal nikdo vzdorovat a po své smrti vstal z mrtvých. Jako není moudrý o jeho slovech pochybovat. Nemusíme tomu rozumět, ale není moudrý o tom pochybovat a je lepší to přijmout vírou, prostě protože to řekl on. On řekl o sobě, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. No, kdyby tohle řekl někdo jiný, tak je v blázinci. No, myslím, že kdyby v té době blázince existovaly, tak tam možná skončí, nebo bude na té cestě. Ježíš sám sebe nazývá cestou, pravdou i životem a tvrdí o sobě, že nikdo nepřichází k Bohu pokud nejde skrze něho. No to je extrémně troufalá věta. Jak uvádějí někteří autoři mých oblíbených apologetických spisů, tak buď byl Kristus do nebe volající sebestřední blázen, nebo byl tím, kdo o sobě tvrdil, že je. Myslím, že ve většinové společnosti buď je názor, že buď vůbec neexistoval, anebo když už existoval, tak to byl takový velice moudrý muž, který významně pozvedl morální úroveň doby a jehož vliv je viditelný i dnes, ale to je takový slabý odvar toho, co on říkal sám o sobě. A to prostě není logicky možné. Buď byl blázen, nebo byl to, co říkal, že je. Vzhledem k tomu, co dělal, co říkal a jak to dopadlo, tak byl asi tím, kým říkal, že je. A proto jeho slova musíme brát vážně. Jsme na něm závislí. Ne sami na sobě, na našem vlastním snažení. Protože to prostě nebude stačit. Jediné, co bude, když to řeknu lidově, Pánu Bohu stačit, je dokonalost. A ty nejsme schopni. Ty je schopný jenom Kristus. A Kristus je schopen a nabízí nám ji zprostředkovaně skrze víru i nám. To je ta cesta, kterou Kristus myslel, že nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů. On nám tu spravedlnost nabízí skrze sebe, protože sami ji nedosáhneme. I Ellen tady na začátku četla, nebo zmiňovala to světlo. To je kousek před tím citátem z počátku, že my jsme sůl a světlo světa. Je tady varování, že ta sůl a to světlo může ztratit na své účinnosti, na té chuti. A pak už nezbude nic jiného, než ji vyhodit, protože bude k ničemu. Co by se jakoby stalo s námi, kdybychom se snažili prosazovat sami vlastní spravedlnost a takhle bychom svítili před lidmi, před našimi blízkými, kteří by viděli tu naši horečnou snahu o dokonalost, tak by si řekli, no tak do toho já asi blíct nechci, já bych se jim nedivil. Jo, tohle, to bychom asi zhasli, nebo bychom byli ta sůl bez chuti. To by nemohlo fungovat. A i kdybychom pak někomu pomáhali, nějakým potřebným, tak by nešlo ani tak o nějakou lidskost a nějaký soucit, ale jako sbírání bodů. Takovou na vás takovou řečnickou otázku, proč jste se stali křesťany? Neodpovídejte, je to řečnická otázka, můžete si sami zodpovědět. Proč se člověk stane křesťanem? Pro mě osobně ta odpověď je asi ta, že když mě bylo nějakých 18-19 let, tak člověk tak přemýšlí nad tím světem. A tehdy jsem se setkal s evangeliem, že jo? Jsem si ho přečet. Ale pro mě osobně to nebyl mýtus. A stále to pro mě mýtus není. Je to prostě záznam historické skutečnosti, která ale má až drtivý dopad do mé přítomnosti. Protože skrz to evangelium mám pocit, že se člověk může s Kristem setkat. A myslím si, že to je ten důvod, proč se člověk může stát křesťanem, že se setká takhle po těch tisíci letech, že jo, s Kristem. Atraktivita křesťanství není v systému pravidel a nařízení, ale právě v osvobození se od nich. V tom naději na milosrdenství. A myslím, že v té radostné svobodě odpoutat se sám od sebe. Nemusím se horečně o něco snažit. Nevím přesně, kdyby teďka v současné době žili farizové a zákonníci, možná, že žijí, já nevím. Ale myslím, že ten přístup k tomu asi nevymřel, že stále třeba v nějakých lidech existuje. Tak bych se nedivil, kdyby byla nějaká aplikace, kterou by měli v mobilu, a tam by měli takový třeba skóre, jo, jaký mají skóre za den, kolik toho dodrželi a kolik toho třeba nedodrželi. Celkem dokážu představit, že by to byla populární aplikace. Ale potřebujeme my takový skóre na konci toho dne, když jdeme spát, uvědomíme si, jaký ten den byl, jestli nás uspokojí to, že uvidíme, jakýho skóre jsme dosáhli. Já ne, já myslím, že ne. Já myslím, že spíš potřebujeme takový reset, takový restart, jo, kde ať už to skóre, možná, že to skóre podvědomě cítíme a vždycky tam asi bude, ne vždycky, možná ne, ale někdy tam bude nějaký záporný bod. Ale já, co bych uvítal v takové aplikaci, by bylo tlačítko restart nebo reset. A to je podle mě to milosrdenství, které nabízí Kristus. Prostě restart. Prostě řeknete, že jo, té zpovědi soukromé, co se nepovedlo. Neříkám, že každý den, ale myslím, že jenom otázka času, když se něco nepovede, a spáčknete, to je restart a jedete znova. Taková malá odbočka, tak já považuji za velice dobrý název hotelu čínského, on původně byl Start a pak ho přejmenovali na Restart. To se mně hrozně líbí, že možná bychom tam mohli pořádat nějaké veřejné zpovědi, ale to myslím jako humor, jo, jako je Restart. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Myslím si, že to je další důvod, nebo ne důvod, proč se stát křesťanem, ale co je cílem toho křesťanství. Ano, je tam nějaká snaha o to stát se lepším člověkem, bez toho to nejde, ale je to snaha člověka, který uznává sám sebe jako omylného a uznávajícího, že to sám úplně nedá a že ten restart bude muset mačkat často. A to si myslím, že je dobrá cesta, je to čestná cesta, na které možná všemu nerozumíme, ale to neznamená, že po té cestě nemáme jít. Už jsem skoro na konci. Oni ti zákonníci a farizové mají takovou špatnou pověst, ale asi právem, jasně. Ale v evangeliu byl jeden zákonník a farizeus, který to trošku vybral, aspoň ve svém vlastním případě. Jestli si někdo vzpomene na jméno toho zákonníka nebo farizea, myslím, že to byl zákonník, který dva, vidíte dva, jako jenom jednoho. Tak, jo, tak Nikodem, ano, toho tady mám. Dobře, tak jo. Jo, tak jasně, tak mačkáme restart. Jasně. Tak již zmíněný Nikodem, pardon, byl člen židovské rady, takže určitě to byl vysoce vzdělaný a postavený muž, takže přesně zapadalo ty kategorie těch učenců a náboženských vůdců. Ježíš ho zaujal, slyšel ho, ale asi se bál se s ním setkat přes den. A tak za ním přišel v noci, úplně pochopitelný, že jo. Ježíš ho nevyhodil, a Nikodem začal takovým celkem takovou praktickou poznámkou. On říkal: mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. On říkal: víme, že jsi učitel, že je od Boha. Takže asi celkem Ježíš rozmíchal tu náboženskou hladinu poměrně výrazně a víc lidí začalo jakoby se ptát, co se to děje. Nikodem chápal, že jde o někoho mimořádného, protože prostě nemohl nevidět to, co Ježíš dělal. Kristus ho nevyhnal ven, i když proti zákonníkům teda byl celkem nabroušený, ale naopak mu odpovídá: amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. No, Nikodem se potom reagoval tak, jak by asi reagoval každej. Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit. Jasná, to je jasný, jo? Jak to myslíš? Ježíš odpověděl: amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. A zase se dostáváme prostě na tu úvodní větu, tak trošku, že jo, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. On tady říká, nemůžete vejít do království Božího, to je to samé. Takže prostě ta cesta zřejmě je o to narodit se znova. A upřímně řečeno Nikodémovým otázkám lidsky naprosto rozumím. Mně je sympatické, jaké otázky klade. Že i když to pro něj muselo být strašně těžký, tohle nějak jako zpracovat, tak ale jako nějakým způsobem ho ten Kristus zaujal a jde do toho prostě. My tomu znovu narození říkáme taky obrácení se. A to asi sami cítíte, že opravdu není o nějaké vlastní snaze. To je otočka. On noční rozhovor mezi nimi ve svém závěru obsahuje jakési shrnutí Ježíšova počínání. Jo, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A potom dále v listech je taková ta otázka, kdybychom mohli spravedlnosti dosáhnout svými vlastními činy, tak by Kristova oběť byla zbytečná. Jo, je tak lakonicky řečený to samý. Já nevím, jak to Nikodém vzal, jak to chápal, ale víme, že po Ježíšově smrti právě Nikodém přichází a pomáhá s péčí o jeho tělo. Když si myslím, že v té době teda riskoval hodně. Možná skoro všechno z jeho pohledu. Takže paradoxně Nikodém, jeden z farizeů, aspoň on možná pro nás může být dobrým příkladem člověka, který ho něco zaujalo na Kristu, měl otázky, šel za ním, ptal se a tu cestu nevzdal. Já přečtu úplně na závěr z Lukášova evangelia takovou část, která to taky shrnuje, velice známá. Když domluvil, pozval ho k jídlu jeden farizeus. Ježíš k němu vešel a posadil se ke stolu. Farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem nejprve neomyl. Ale pán mu řekl, vy farizeové očišťujete číše a mísy zvenčí, ale vaše nitro je plné hravivosti a špatnosti. Pošetilci, což ten, který stvořil zevnějšek, nestvořil také to, co je uvnitř? Rozdejte chudým, co je v mísách, a hle, všechno vám bude čisté. Hle, běda vám farizeům, odezdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních rostlin, ale nedbáte na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Toto bylo třeba činit a to ostatní neopomínat. Takže já jsem si vědom toho, že jsem vám neřekl nic nového, přesto se domnívám, že taková ta snaha o nějaké ty body a sebezdokonalování je jakoby lidsky pochopitelná, je atraktivní, ale není to ta jako správná cesta, že jo. My se musíme sami na sebe pracovat, to ano, ale nemá to vést k nějaké píše, k povyšování se nad druhými, ale spíš to pramení z uznání faktu, že bychom měli být lepšími lidmi pro ty druhé okolo nás. Tak já vám děkuju za pozornost, to je všechno.